Bugün Kazan'da Birleşken Milletler Uyuşması General Sekreteri Antonio Guterres hem uyuşmanın resmi delegasiyası ağzaları katnaşında ışıklı irtengi aşızdı. Onda Tatarstan Devlet Soveti Reisi Ferit Muhammedşin, Respublika İnvestisiya Üsüşü Agentlığı Jitakşisi Taliya Mingnulina, Tatarstan Fenler Akademiyası Prezidenti Rifkat Minnihanov, Respublika Sevde Senegat Palatası Jitakşisi Şamil Agiyev, Işıklı Daireler, Dinahilleri, Cemaatçilik Vekilleri katnaştı. Ferit Muhammedşin bilib ötkənşi, Rusiya prezidenti həm il jitakçiliginin Qazanda masştablı BRICS sammitin uzduru qararı Tatarstanga zur ışanış turunda sili. Ul şulayuk, sammitta qatnaşuşlarının həm qunaqlarının Qazanga bik diləb gülüləri, qunaqşıl qabul edilər işin rəhmətli bulunları turunda silədi. Tatarstanda 175 millet vəkili yaşayan milletara həm konfisiyara tatuluqna, milli medeni avtonomiyalarını birleştiruvchi Tatarstan xalqlari assambleyasining aktiv ishlawin borasida deyarli ostizliqladi. Hozirgi vaqtda respublikada dunyoning turli illaridan 22 mingdan ortiq student bilim ala. Antonio Guterres Qozonga qunoqchilik uchun rahmat bildirdi. Menim Rossiyaga ul vaqtda Ulug' Sovetlar Soyuzina birinchi vizitim 1975 yilda 50 yil ilik bo'ldi. Bu yillarda men sizning ilning ko'pgina tubaklarida bo'ldim. Ammo Rossiyada ko'rganlarimning birsida Tatariston bilan shavoshtirlik tugul. Respublika zo'r o'sishda dedi ol. Россия президентының матбуғат қызметі Қазанда 22-24 октябрьде өзған БРИКС саммиті имақлары бойынша видео ролик әзірләген. Видео азмада форумның айрым мезгілләрі шул есептен, шетел дәулетләре жетекшілерінің келуі, Россия президенті Владимир Путиннің Бірлескен Милләтләр Ұйымы генераль секретары Антонио Гутерешқа айтқан жылы сөздері, саясатшылардың өзара сөйлесулері, Күмәк фотосүрәткә төшүләре Владимир Путинның матбуат конференциясе чагылыш тапкан. Россия президенты БРИКС саммитында якынча 40 сәгать эшләде. Кичә ул Татарстан җитәкчелегенә кунакчылыклары өчен рәхмәт белдерде. Казанда яшәүчеләрдән юллардагы вакытлыча уңайсызлыклар өчен гафу үтенде. Qazan xalqın həm qonaqların Tatarstanda jistirilgən deyib atalqan kürgəzlərlə tanışdırıqa şəkırarlar. Onda Respublikada işləb şıqarılgan texniki ürəkləri təqdim etilgən. Tatarstan Dövlət Soveti yanındakı meydanşıqdaqı kürgəzmə 27 oktyabrə qədər irtəngi səqat 8-dən kişki 8-də qədər işli. Kürgəzmədə Tatarstanın 13 kompaniyası produksiyası qoyulgan. Onlar arasında KAMAZ, Qazan vertolyotlar zavodı, boshqa zur predpriyatiyalar texnikasi bor. Ayrim olganda birida Kabish Bon yük mashinalari, yüz bo'shatqichlar, yük uzish mashinalari hem avtobuslar kirgan KAMAZ modellari taqdim etilgan. Qazan vertolyot zavodi ko'rgazmaga 2 ansat vertolyotdan meditsina hem politsiya modifikatsiyalarini qo'ygan. Ko'rgazmada Aurus avtomobillari modellari de bor. Татарстанда жестерілген шунды лимузинларының бірсінде Россия президенті Владимир Путин ері. Экспозицияның зур үліші ауыл хұжалығы техникасына берілген. Қазан Селмаш шеркеті үсініклеріні химик сақлау, минерал ашрамалар күрті үшін үзірішілі сіптіргішілер, МТЗ Татарстан компаниясы бірліше модель трактор қойған. БРИКС саммиті вақтында Қазанға келген көпкіне делегациялар әліге көрізмені қорады. Qazanda BRICS sammitinda medisina bilan ta'min etuvni uyushtiruvda yordam etgan uchun boshqa tumanlardan kelgan medisina xizmatkorlariga istalikli sertifikatlar topshirildi. Tantanali shara Idil bo'yi davlat fizik kultura sport hem turistlik universitetinda o'zdi. Respublika salomatlik saqlov ministri Marsel Mengnullin sertifikatlarni federal halokatlar medisina o'zagi, Tuban Novgorod oshig'ish medisina yordami stansiyasi, Tuban Novgorod territoriya halokatlar medisinasi o'zagi medisina xizmatkorlarini Башқұртстан, Мордовия, Мариэль, Чувашия, Удмуртия республикалары, шулай ук Киров, Оренбург, Екатеринбург, Самара шәһәрләре вәкилләренә тапшырды. БРИКС саммитының мәдәни программасы да бай булды. Кострома рус милли балеты форум кунакларына Россиянең милли шоу спектаклен тәкъдим итте. Артистлар саммитның икенче көнендә ышмада катнашучы дәүләт җитәкчеләре алдында чыгыш ясады. Әкишә Галясер Камал исемендәге театрның яңа бинасы сәхнәсендә спектакль күрсәттеләр. Шоу дөньяның бию увертюрасы уникаль проектына старт бирә. Ул бер үк вакытта илләрнең мәдәни төрлелеген һәм алар өчен традицияләргә, тарихи, буыннарның бер бөтен сәнгать мирасына сакчыл мөнәсәбәтен гәүдәләндерә. Бу инициатива сәнгатьнең мөһим функциясе, үзара хөрмәтле мәдәниятара аралашу өчен шартлар тудыру турында ачык дәлилле дип белдерде тамашачыларга видео мөрәҗәгатендә Россия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова. 2025-2026 елларда коллектив БРИКС-ның 8 иле, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сауд Арабстаны, Мисыр, Кытай, Хиндстан, Бразилия, Көньяк Африка Республикасы һәм Эфиопиядә чыгышлар ясаячак. Артистлар Кострома милли шоуны күрсәтеп кенә калмыйча, халык хореографиясе буенча мастер-классларда күрсәтергә җыена. Казандагы данлыклы Апанай мәчете ачылуга 255 ел тулу уңайыннан биредә иртәгә 26 октябрьдә фәнни гамәли конференция үткәрелә. Конференция Апанай мәчете имамнарының дин һәм милләт өчен күрсәткән хезмәтләре, тарих һәм хәзерге заман дигән темага багышлана. Биредә шулай ук Апанай мәчете китапханәсен ачу, мәчет эшчәнлегенә багышланган китапны тәкъдир итүдә булачак. Конференциядә дәүләт эшлекләре, дин әһелләре, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарихи институты галимнәре, Апанай мәчете һәм мәдрәсәсе мөгаллимнәре, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнаша. Конференция иртән 8:30 башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 26 октябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар булу ихтимал, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 4 градуска кадәр җылы, көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы 756 миллиметр.